Synthèse Info, Jacques-Yves Molima.
Bonsoir. La question de l'extradition de Laurent Kunda prend une autre allure. Le Rwanda envisage une autre solution. Le ministre rwandais de la Justice, Tharcis Karugarama, propose que l'ancien chef rebelle soit placé dans un pays neutre en attendant l'issue de négociations. Proposition rejetée par les avocats de Kunda qui continuent à demander la libération de leurs clients. Ils ont interjeté appel à la haute cour rwandaise. Entre-temps, la RDC a enfin nommé son représentant à la CPGL. Le professeur Tumba Luaba est nommé secrétaire exécutif chargé des programmes dans cette organisation régionale. Avec la nomination du représentant de la RDC, l'équipe dirigeante de la communauté économique des pays des Grands Lacs affiche désormais complète. Une nomination qui permettra enfin la relance effective des activités de l'organisation. Un ambassadeur rwandais pour la RDC, la nomination de Amandin Rugira intervient après plus de 10 ans de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, cette nomination s'inscrit dans le cadre de la normalisation de ces relations diplomatiques. Le patron de la diplomatie congolaise a par ailleurs déclaré que le gouvernement congolais est également engagé dans le même processus. Lancement ce jeudi de la campagne de sensibilisation et d'information publique sur la révision du fichier électoral. Pour ce faire, la commission électorale indépendante a fait recours à deux partenaires, notamment les confessions religieuses et les acteurs non étatiques. Mais ces derniers redoutent que l'opération ne capote faute de moyens opérationnels.
Rwanda ezongi sintoma na yango awa na Congo Demokratiki sima na mibu zomi na yoko ndako bontoma ambasadi ya Rwanda ekanga maki na ngumba Kinshasa sima na kobenda na pebo swani kati na bikolo bibale makanisi baba kambi Congo Demokratiki toko yoka Alexis Tambwe Mwamba mokambi mambi maiko na bapa yampo ya ndimbola. Seyi lingomba la maponomi na Congo Demokratiki libandi lelo kobwaka mbela ya kobyanga bato babungisa to babongisa mikanda ya maponomi soki mayebisi bapesaka yambo mabongwani bakenda kobongisa yango kasi masanga masengeli kosunga seyi na mbongwana moye mazangi makoki tokoyoka pe moko mokambi masanga mayepo ya ndimbola. Botangi nkombo ya bakambi ekolo kati na banzembo pona kotombola lokumu la bango zanga tina kobwaka mabanga mokambi mambi masango pe molobeli mbula matadi apekisi yango kasi moko alanga nzembo alobite ye alongite maso masengeli kosalema na ali mape na kotosa bomoto ya bango tokoyoka ngambo na ngambo mwana mboka Omalanga Lambert Mende pe Jean Kubal po ya ndimbola Radio Kapi Ngumba Kinshasa po kwa kimena banso. Yambo na koyingira nzoto ya sango to yebisa te Congo Demokratike etindi ntoma Rwanda etindi ntoma na yango awa na biso mingi penza Congo Demokratike etindi ntoma na yango na lingomba liesalaka elongo boyokani bwa koyangela elongo kita ya Congo Demokratike Burundi pe Rwanda linaka tobenga ka CPGL na bukuse mwana mboka Tumba Luaba ponami na mbula matada ya Congo Demokratike bokalaka mokambi manaka ma CPGL to yebisa te Rwanda pe Burundi esilaki kopona batoma ya yango olinaka liye uto sanza ya sambo mobunko toyiba ina sambo mopona ya Congo Demokratike mwana mboka Tumba Luaba mposo eleki akutanaki na baninga baye na ingumba Kigali ezalaki bongo moyi Rwanda pe moyi Burundi pona kotala elongo lolenge kani bakosala mosalamu ya kobanda poso ezali koya njoka nde Congo Demokratike esengeli kobakisa bantoma babale na lingomba liye na CPGL moko akotala mambi maboluki sango pona lingomba pe mosusu mpona boluki boye bisolo pe alima ya kolanda na botambu isimi salama lingomba CPGL awasika lingomba la bayi Europa lisili kobongisa miloni tuku itano na misolo ya bango ba ero mpona kosunga etamboli ya misala lingomba CPGL na bokuse. Tukuti kwebisa onkotela ekolo Rwanda etindi ntoma na yango awa na Congo Demokratike mingi penza na ngumba Kinshasa esalemi sima na mibuko leka zomi mukambi boyoka ni bwa ekolo na biso na bapaya tozali koyoka ye awa alobi maso mazali kosalema na ali mape likanisi la kobongisa boyokani kati na bikolo bibale Congo Demokratike pe Rwanda mwana mboka Tambwe Mamba Alexi abakisi biso bayi Congo Demokratike pe tozali kobonga mapona kotinda ntoma na biso na ngumba Kigali na ekolo Rwanda mingi penza mikolo mikoya nde kombo na ye ekoyebana toyoka mwana mboka Tambwe Mamba Alexi osinga ya biso de Chartemenga José.
C'est une étape tout à fait normale dans le cadre du...
Ezali yoko eteni elamu eye ezali okati ya mwango tosila kobongisa na ekolo Rwanda kobanda mwa basanza pona kobongisa boyokani na biso omambi ma politique pe ya bantoma eye elengela ki lisanga CPGL toyokana kite tokosobasa na bantoma. Muramatari ya ekolo Rwanda okati ya likitana yango ya lobilo leki ezwaki mokano ya kopona ntoma na yango o Kinshasa. Pe moninga nanga ministre atali boyokani ya Rwanda na suka likitana na bango abenga kinga po apesa nga sango ena. Kasi bino, boko tinda ntoma okigali mokolo nini. Osengeli koeba te, tozalina linaka lyoko te na ekolo Rwanda. Tozalina linaka na biso. Biso pe, tosila kobanda linaka na biso kasi, na kokiko pesa yo kombo ya ntoma na biso okigali, bobele osuka linaka na kotosaka manso masengeli po na yango.
Conforme à nos règles, à nous.
Tokundwe la bidon balandi sango tenda ko bontoma ya ekolo Rwanda awa na biso pe ya biso na ekolo Rwanda mingi penza na Nkumba Kigali ba ambassade bikange maki ngambo na ngambo utosanza ya mwambe mobunko toyoko kama libwa tukulibwana mwambe onkotela bitumba pe ko benda na ngala kikati na bikolo bibale Kongo Demokratiki pe Rwanda kotika la bobelo matali mambi ya Kongo Demokratiki pe Rwanda toyebisa te mokambi mambi masembo ya ekolo mwana mboka Luzolo Bambi akendeki na Nkumba Kigali po na kotala na bango elongoli kambo la kuzungisa tote Laurent Kunda awa na biso, Laurent Kunda mokambi mwakala mwa Lingomba, sendepe akangema na ekolo Rwanda, utosanza ibale eleki toyebi, boye mokambi sembo ekolo Rwanda usuka bukuta ni boye alobi, bango babelemi kobimisa Laurent Kunda na boloko, mpeko tinda ye na ekolo esusu na molongo mbimba, kasi awa na Kongo Demokratiki te, ntina tulanda kilobi leki awa na Radio Kapi, bakambi Rwanda mingi penza ba isembo balobi, bako zongi sa Laurent Kunda awa na biso te, zambi Kongo Demokratiki, esale la kakina lelo mbeko makubuma batubaso basala ka mbeba mingi penza mbeba ya bitumba. Ntuma Tarsis Karugarama mokambi sembo ya Rwanda lobi bakosala bongo ya mbote masolo matali Nkunda makoma na suka kasi balobeli mpeba sambeli baboyi mingi penza Laurent Kunda baboyi maebi sima ina kulobate mbukangemi ya bangwa sengeli bobele kotika masima na kukanga ye. Tuyo kama kanisi masusu mamokambi sembo ya ekolo Rwanda apesa kina sangwa katika tai ndimbola Benadine Diambu.
Pona Tarsis Karugarame ba lingi kosala bongo pwete kokoso kosalima te pona maimatali mibeko yango eko iko pekisa tete basambisa Laurent Kunda tope bazongisa ye na Kongo. Pona Stéphane Bourgo molobeli wa Laurent Kunda likambo basengi bamema Laurent Kunda o ekolo mosusu eko iko salima te pwete likambo bafundeli ye eyebanite ye asengi batika ye zambi omia sanza itano sanza eye bakosambisa ye tosala kimanso kozwa bakonzi ba Kongo pona likambo lina kasi eloko yokote. Kutogoma Bernardine Diambo mpona Radio Kapi.
Ngumba kincha sana bokuse to simba te masolo kati na mbula matadi mpe bantoma ya mangomba ya babundi na bituka ya nord pe sud Kivu mazali kokoba bakoma kilobilo leki bantoma mei na mbianga ma ya mbula matadi lelo bayangani te kasi lobi mwa mitano mbele bakokoba na kosili sabo manyoli matono maibalobela ki ya mbona koti kotia maboko na mikanda misunga bango na kotika bitumba mingi penza otaka ya monyela Kongo Demokratiki koleka penza na ituka ya nord Kivu. Kapi. Radio Kapi Ngumba Kinshasa sei linaka liyangi la kama ponomi ya Kongo Demokratiki ebandi lelo bubwa kimbela ya kubiangi sabato banso balongo bani kupona baiba ponaka yambo baki ndakotala bankombo pima yebisi bapesaka soki malongo bani tope masengeli kubongwa na po babongisa yango mwango sei esengi lisungili ya myoko masangama misala ndakisa lingomba la baimbo kampe biyamba kasi masangama ye mbele mazangi misolo mya kupanza malamu pena lumbangu mbiangama lisungi sei esengi na bango tuyuka mwana mboka Gérard Bisambu, moko molobeli mangomba seye sengi lisungi na lobeli abiso Basil Bakumbane.
La révision du fichier électoral implique les acteurs non
Mwango ya kobongo lo fichier électoral et senga kape ko koti sa société civile pona ko pesa mate ya pesa ngo obaimboka te bako ka ko ya bayike ko pesa bakombo na bango nzoka nde société civile eye ekoki ko sala mosala mona izangi makoki pona ko sala malamu misala mina mwango ya kote ya baimboka pona maponomi maye mbula matadi etiaki misolo pona yango te pona yango sango etamboli malamu te pe tozali ko banga pona yango yango to bwaki mbela ombula matadi pe au parlement baiba malamu te baimboka baiba lingi ko kotisa omwango ya maponomi asengeli koyeba mambi maike pote apona na lolenge lolongobani
fichier électoral.
tokundula tesima na kotala bilongo banibe ya mikanda miyese iye kani kobanda kukomisa nkombo ya baimbo kabakopona mingi penza kobanda miasambo sanza ya motoba mozali kuya awa na ingumba kincha sape na ituka ya abakongo toyebisa kipe lokola nkotela ya sangote mokambi mambi masango pe molobe imbula matadi apekisi na balanga nzembo na koyemba nkombo ya bakambi mingi penza baimbula matadi mpo ya kusunga telo kumu ya Kongo Demokratiki ebatela ma maebisi mwana mboka mende umalanga lambera pesi na kupekisa te balanga nzembo basukisa kila ya kubwaka mabanga mingi penza na bakambi mbula matadi toyo kaye olobela biso Marcel Mayoyo.
Voilà la distinction qu'il faut faire entre Esengeli koeba bokeseni boyo bojali kati ya biloko ya boteki na bakambi ya politiki. Tolobiete ezali lokumu te pona kotanga bakambi ya politiki na banzembo pona makambo mazanga ntina. Elingi koloba ete bakambi ya politiki bazali biloko ya koteka te po babwakelaka bango mbela butu pe moyi. Mosala mwa bango ezali ya kosalela pe koluka bolamu ya baimboka.
Ça serait une contribution de ces autorités que l'on cite pour mobiliser le public.
Ongambo na yoko alanga nzembo tosola kipe na ye alobite kopekisa alanga nzembo ayemba mokambi songolo to pakala ezali kokanga bongo somi na ye nzoka nde maso masengeli kosalima na alima pe na bokutu elongo na limemia toyoka alanga nzembo Jean Goubal bobele osinga ya biso Marcel Mayoyo Famba.
Restreindre une façon de voir des gens. Moi, je trouve ça un peu
kopekisa lolenge lyoko ya bato bazali komonela makambo ngai na bandite ezali kotosa demokrasi soki mokete bato basengeli kozala na bonsomi ya kosala makambo na bango ndenge balingi soki ebebisi lokumu ya moto te kasi ongambo esusu na moni neti ezali malamu pamba te bakonzi bazali bobele bakonzi esengeli te kotangaka kombo na bango na banzembo pamba pamba boye kasi pe nzembo ya lolenge kani nzembo wapi maloba mazali Lite, nzembo ya soni bobele maloba mabe ya bosoto kotanga kombo ya bakonzi boye ekoki kosalema te ongambo moko ezali malamu kasi mpona kopekisa bato komona ndenge balingi ezali kotosa demokrasi te.
Tosukisa na koyebisa to na kopesa sango ya mawa au na ingumba kincha sapo na koloba te yoko ndako elai umeble eyezindaki ndambo na butu mwami bale moleki onse ya mbula ezali boto yebisa kibino lobi loleki bato basa to bakufaki babale babiki kasi bazwi makama makasi mingi penza onzoto likama lesalemaki na quartier Bon Marché au commune ya Barumbu au na ingumba kincha sa nzoka nde sango epesa makibongo na bakambi commune ena na koloba te batimola kinda ko ena pe solo ba monite bato basa to bakufaki nte pe babale babiki kasi bazibu ngo makama ya kozoka kati na nzoto sawa kota lingalo radio kapipo ya lelo suka ya ngome botikala na kimia
Okapi.